Գլուխ 7-րդ. Ձեր գործակատարի օրագիրը. Հիմա մեզ մոտ 1879 թիվն է. Եթե ես անհավատ լինեի կամ ամենակարևորը, չիմանայի, որ ամենածանր տարիներից հետո գալիս են լավ ժամանակներ, կվախենայի այդ 1879 թվից. Քանի որ եթե անցյալ տարին վերջացավ վատ, ապա այս տարին սկսվեց ավելի վատ. Անգլիան, օրինակ, անցյալ տարվա վերջին կռվի մեջ մտավ Աֆղանստանի հետ, և դեկտեմբերին այնտեղ գործերը վատ էին. Ավստրիան ահագին չարչարվեց Բոսնիայի հետ, իսկ Մակեդոնիայում ապստամբություն ծագեց. Հոկտեմբերին և նոյեմբերին մահափորձեր կատարվեցին Իսպանիայի թագավոր Ալֆոնսի և Իտալիայի թագավոր Ումբերտի վրա. Երկուսն էլ կենդանի մնացին. Իսկ հոկտեմբերին մահացավ Կոմս Յուզև Զամոյսկին, Վոկուլսկու մոտ բարեկամը. Ես նույնիսկ կարծում եմ, որ նրա մահը շատ բանով խանգարեց ստախի ծրագրերին. 1879 թիվը նոր է սկսվել, բայց թող գրողից օծը գնա, ճիշտ եմ ասում. Անգլիացիները դեռ Աֆղանստանի հաշիվը չփակած, արդեն պատերազմ են սկսել Աֆրիկայում, ինչ որ զուլուսների դեմ. Ասենք, մեզ մոտ Եվրոպայում էլ կյանքն ուրախ չէ. Աստրախանի մոտերքը ժանդախտ է սկսվել, մեկ էլ տեսար, մեր կողմերը հասավ. Գրողը տանի այդ ժանդախտը, ում տեսնեմ թե չէ, անմիջապես ասում են, ձեզ համար ինչ կա, որ Մոսկվայից չիթ կբերեք։ Այ կտեսնեք, դուք այդ չթերի հետ ժանդախտ եք բերելու։ Իսկ ինչքան անստորագիր նամակներ ենք ստանում, ու մեզ ոնց են հայհոյում, ոնց են հայհոյում։ Բայց ես կարծում եմ, որ դրանք առաջին հերթին մեր մրցակիցներն են հորինում, վաճառականները կամ լոձի չթի ֆաբրիկաների տերերը. Սրանք մեզ մի գթալ ջրի մեջ կխեղթեին, եթե նույնիսկ ոչ մի ժանտախտ էլ չլիներ։ Պարզ բան է, որ ես նրանց հայհոյանքի մի 100-րդ մասն էլ չեմ հայտնում Վոկուլսկուն, բայց նա, կարծեմ, ինձնից ավելի շատ բան է լսում և կարդում։ Ճիշտն ասած, ես պատրաստվում էի այստեղ մի անհավատալի պատմություն անել քրեական մի գործի, որ հարուցել է բարոնուհի Շեշովսկայան։ Ում դեմ ինչ եք կարծում։ Ոչ մեկի մտքով չէր անցնի։ Սիրելի, գեղեցի, կազնվագույն պանի Ելենա Ստավսկայայի դեմ։ Բայց մեջս այնպիսի զայրույթ է եպ գալիս, որի վիճակի չեմ մտքերս ժողովելու։ Այսպես ուրեմն, որպեսզի մի քիչ ցրվեմ, որոշեցի առայժմ ուրիշ բանի մասին գրել։ Բարոնուհին պանի Ստավսկայայի դեմ գործ է հարուցել ու մեղադրում է նրան գողության մեջ։ Պանի Ելենան և գողություն։ Ինչ խոսք, որ մենք այդ կեղտոտ գործից հաղթանակով դուրս եկանք։ Բայց ինչ նստեց դա մեզ վրա։ Ես, որ Աստված վկա, երկու ամիս գիշերները քունչ ունեի։ Ու եթե հիմա սովորություն եմ դարձրել ճաշարան գնել, որ առաջ չէի անում, իսկ երբեմն էլ մինչև կեսգիշեր նստել այնտեղ, դա անշուշտ վշտից եմ անում։ Նրան, այդ հրեշտակին, մարդ մեղադրի գողության մեջ։ Դրա համար Աստված է վկա, մարդ տիկին բարունուհու նման կիսախելագար պիտի լինի։ Բայց հո այդ չարագործ կնիկը մեզ 10,000 ռուբլի վճարեց, թե որ դա ինձնից կախված լիներ, ես նրանից 100,000 կքամեի։ Թող լաց լիներ, հիստերիաներ սարքեր, թող նույնիսկ մեռներ, ստորկին։ Բայց չարժե խոսել, թողնենք այդ մարդկային ստորությունը, ավելի լավ է ուրիշ մի բանի մասին մտածենք։ Եվ որ ճիշտն ասենք, ինչ հիմանաս, արդյոք իմ լավ ստախը չէր ակամա պատճառ դարձել այդ դժբախտությանը, ու նույնիսկ ոչ այնքան ստախը, որքան ես։ Չէ որ ես նրան տարա Ստավսկայայի մոտ, ես նրան համոզեցի, որ չգնա այդ գարշելի բարոնուհու մոտ, ես նրան գրեցի Փարիզ, որ տեղեկություններ հավաքի Լյուդվիգ Ստավսկու մասին։ Մի խոսքով, ոչ այլ ոք, քան ես զայրացրի Վհուկ Շեշովսկայային։ Դե հենց դրա համար էլ պատիժ էի կրում երկու ամիս շարունակ։ Ինչ արած, Տեր ամենազոր, թե դու կաս փրկիր հոգիս, թե հոգի ունեմ, այսպես էր ասում ֆրանսիական հեղափոխության ժամանակների մի զինվոր։ Օհ, ինչպես եմ ծերանում, ինչպես եմ ծերանում։ փոխանակ միջապես գործին դառնամ, խոսում եմ, հախոսում, ոչ եմ խաղացնում, դանդաղում, թեև ինչ ասեմ, ինձ երևի կատված խփեր, եթե ստիպված լինեի հենց մի անգամից գրել այդ խայտառակ անարգ պրոցեսի մասին։ Մի րոպե միայն, մտքերս ժողովեմ։ Ստախը սեպտեմբերին գյուղում էր, նախագահուհի Զասլավսկայայի մոտ։ Ինչու էր գնացել այնտեղ, ինչ էր անում, գաղափար չունեմ։ Սակայն նրա հատուկենտ նամակներից հասկացվում էր, որ իրեն այնտեղ առանձնապես լավ չէր զգում։ Եվ որ սատանան այնտեղ քշեց Պաննա Իզաբելլա Լենսկայային։ Միթե խելքի մոտ բան է, որ նա այդ օրիորդով հետաքրքրվի։ Դե ուրեմն, թող անունը դատարկախոս դնեն, թե ես նրան չամուսնացնեմ Ելենա Ստավսկայայի հետ։ Կպսակեմ, կուղեկցեմ մինչև եկեղեցու բեմ, կհետևեմ, որ ստախ նստ կարգի երդում տա, իսկ հետո գուցե գնդակ կարցակեմ ճակատիս, հը՞։ Հիմար ծերուկ, բա դու իրավունք ունես երազելու այդպիսի հրեշտակի։ Ասենք ես նրան չեմ էլ երազում, հատկապես այն ժամանակից, որ հասկացա, նա սիրում է Վոկուլսկուն։ Դե ուրեմն, թող ուրախությունով սիրի, միայն թե երկուսն էլ երջանիկ լինեն։ Իսկ ես… Էհ, կաց, իմ հին բարեկամ, միթե ես քաջություն չպիտի ունենամ։ Նոյեմբերին, հենց այն օրը, որ Վսպուլնայայի վրայի տունը փլվեց, Վոկուլսկին վերադարձավ Մոսկվայից։ Ու նորից ես չգիտեմ, թե նա ինչ էր անում այնտեղ, միայն վաստակել էր մոտ 70,000 ռուբլի։ Այդպիսի եկամուտներն ինձ համար անընբռնելի են, սակայն պատրաստ եմ երդվելու, որ այն գործը, որին ստախը մասնակցել է, անպայման մաքուր գործ է եղել։ Նրա վերադարձից մի քանի օր հետո ինձ է ներկայանում մի պատկառելի վաճառական և ասում է. Սիրելի Պանշեցկի, ես ուրիշների գործերի մեջ չեմ սիրում խառնվել, սակայն ի սեր Աստծո, նախազգուշացրեք Պան Վոկուլսկուն, միայն ոչ թե իմ այլ ձեր անունից, որ նրա այդ գործընկեր Սուզինը խապեպայի մեկն է, և հավանաբար շուտով կսնանկանա։ Նախազգուշացրեք նրան, մարդը մեղք է վերջապես, Վոկուլսկին արժանի է կարեկցանքի, թեև սխալ ճանապարհ է բռնել։
Դուք ո՞րն եք համարում սխալ ճանապարհ,
հարցնում եմ ես։ Դե, կամքը ձերն է, բայց եթե մարդ Փարիզ է մեկնում, նավեր է գնում Անգլիայի հետ ընդհարումների ժամանակ ու նման բաներ, ապա այդպիսի մարդու մասին չի կարելի ասել, թե քաղաքացիական արժանիքներ ունի։
Սիրելիս,
ասում եմ ես,
իսկ նավ գնելը ինչով է վատ, ասենք ոգելից խմիչք առնելուց, թերևս միայն նրանով, որ ավելի մեծ եկամուտ է բերում։
Պանջեցկի, նորից ասում է նա, ճիշտ ասած այդ մասին չարժե խոսել, ով ուզում է այդպես վարվել, ես նրա դեմ ոչ մի խոսք չէի ասի, բայց Վոկուլսկին… Չէ, որ մենք երկուսս էլ գիտենք նրա անցյալը, ինձ միգուցե ավելի լավ է այդ հայտնի, քանի որ հանգուցյալ հոպֆերը շատ անգամ է նրա միջոցով ինձ պատվերներ տվել։
Ներեցեք,
ասում եմ ես վաճառականին,
դուք ուզում եք ստվեր նետել Վոկուլսկու վրա։
Ոչ, սիրելի պարոն, պատասխանում է նա, ես կրկնում եմ միայն այն, ինչ աղաղակում է ամբողջ քաղաքը, ես բնավ միտք չունեմ Վոկուլսկուն վնասելու, հատկապես ձեր առջև սևացնելու, քանի որ դուք նրա հետ բարեկամություն եք անում, և ճիշտ եք անում, որովհետև ճանաչում եք նրան դեռ այն ժամանակներից, երբ նա այսպիսին չէր։ Սակայն ինքներդ էլ խոստովանեցեք, որ այդ մարդը վնաս է հասցնում մեր արդյունաբերությանը։ Ես չեմ ուզում կարծիք հայտնել նրա հայրենասիրության մասին, Պանջեցկի, սակայն կասեմ ձեզ անկեղծորեն, ձեր առջև չեմ կեղծի, որ մոսկովյան չթագործները, դուք հասկանում եք։ Ես զայրացա, թեկուզ հունգարական հետևակի պորուչիկ եմ եղել, բայց ոչ մի կերպ չեմ կարողանում հասկանալ, թե գերմանացի չթագործներն ինչով են լավ մոսկվացիներից։ Սակայն այդ վաճառականին համոզել չէր լինի, սիրիկան այնպես էր հոնքերը վեր քաշում, ուսերը թոթվում, այնպես էր ձեռները տարածում, որ վերջը ես մտածեցի, երևում է սա մեծ հայրենասերը, իսկ ես ավարայի մեկն եմ, թեև այն ժամանակ, երբ նա գրպանները, ռուբլիներ ու իմպերիալներ էր լցնում, ես ճակատս դեմ էի տվել գնդակներին։ Իհարկե, ես այս խոսակցությունը հաղորդեցի Ստախին, նա լսեց և ասաց. հանգիստ եղիր սիրելիս։ Այդ նույն մարդիկ, որ ինձ նախազգուշացնում են, թե Սուզինը խաբեբա է, մի ամիս առաջ գրել էին Սուզինին, որ ես սնանկացել եմ, խաբեբա եմ և նախկին բունտարար։ Այդ հարգարժան վաճառականի հետ ունեցած զրույցից հետո, որի ազգանունը նույնիսկ չեմ էլ ուզում տալ, բոլոր անստորագիր նամակները կարդալուց հետո, ես վճռեցի գրի առնել զանազան կարծիքներ, որ բարի մարդիկ հայտնում էին Վոկուլսկու մասին։ Ահա առաջին բաժինը. Ստախը վատ հայրենասեր է, որովհետև իր էժան չթերով վնասել է լոձի ֆաբրիկանտներին։ Բենն է, տեսնենք, թե սրան ինչ է հետևելու։ Հոկտեմբերին, մոտավորապես այն ժամանակ, երբ Մատեյկոն ավարտեց իր Գրյունվալդի ճակատամարտը, դա մեծ չափի նկար է, չափազանց տպավորիչ, միայն թե չարժե ցույց տալ մարտերի մասնակցած զինվորներին։ Մեր խանութ է գալիս Մարուշևիչը, բարոնուհի Քշեշովսկայայի բարեկամը։ Նայեմ և ինչ տեսնեմ, իսկական ազնվազարմ պարոն։ Փորին, ավելի ճիշտ այն տեղում, որտեղ մարդիկ փոր են ունենում, կես մատի հաստության երկար, շատ երկար շղթա է, այնքան, որ կարող ես գցես շան վիզն ու տանես։ Փողկապի մեջ ադամանդյա քորոց է խրած, ձեռներին նոփ նոր ձեռնոցներ են, ոտերին նոր կոշիկներ, ու հագին էլ, այ թե վտիտ մարմին ունի ներիր ինձ տեր, նոր կոստյում։ Ու մի այնպիսի տեսք է տվել իրեն, կարծես այդ բոլորը ապարիկ վերցրած չլինի, այլ կանխիկ տվել առել է։ Հետո Կլեյնը, նաև Մարուշևիչը նույն տանն են ապրում, ինձ բացատրեց, որ Մարուշևիչը հաճոխ թուղթ է խաղում, և որոշ ժամանակից ի վեր սկսել է տանել։ Այսպես ուրեմն, այս պճնամոլը ներս է ընկնում, թանկարժեք ձեռնափայտը ձեռքին խաղացնելով և տագնապով շուրջը նայելով, նրա աչքերը միշտ մի տեսակ փախչում են։ Հարցնում է, առանց գլխարկը հանելու. Պան Վոկուլսկին խանութում է, ահ, պան Ժեցկի, թույլ տվեք ձեզ մի խոսք ասել։ Մենք անցանք պահարանների ետևը։ Ես ձեզ հիանալի նորություն եմ բերել, ասաց նա զգացված ձեռքս սեղմելով։ Ձեր տունը կարող եք ծախել, նախկին Լենսկիների տունը, բարոնուհի Քշեշովսկայան կգնի, նա արդեն շահել է ամուսնու դեմ բացած դատը, ստացել է իր կապիտալները, և եթե կարողանաք լավ սակարկել, կտա 90,000, ու գուցե մի քիչ էլ հրաժարադրամ։ Նա երևի իմ դեմքին գոհունակության արտահայտություն նկատեց, սույն գնումը երբեք էլ իմ սրտովը չէր։ Ձեռքս ավելի ամուր սեղմեց, որքանով միայն սրանման նվազար արածը կարող էր որևէ բան ուժովանել, և քաղցր մեղցր ժպտալով, սիրտս խառնում է այդ տեսակ քաղցր ժպիտներից, շշնջաց. Ես կարող եմ ձեզ ծառայություն մատուցել։ Ոչ փոքր ծառայություն, պարոնայք, բարոնուհին շատ է հաշվի առնում իմ կարծիքը, և եթե ես… Այստեղ նա հազաց։
Հասկանալի է,
ասացի ես գլխի ընկնելով, թե ում հետ գործ ունեմ։
Պան Վոկուլսկու ցել հավանաբար ձեզ մի բան բաժին կընկնի։
Ինչ եք ասում, պարոն, բացականչեց նա։ Ինչի համար։ Մանավանդ, որ բարոնուհու կողմից վճռական առաջարկով ձեզ կդիմի նրա հավատարմատարը։ Բանը այստեղ ես չեմ։ Դուք հասկանում եք անշուշտ, որ իմ ունեցածն ինձ բավական է։ Սակայն ես ճանաչում եմ մի աղքատ ընտանիք, որին դուք պարոնայք միգուցե իմ հանձնարարությամբ տայիք։
Ներեցեք,
ընդհատեցի ես նրան։
Մենք կգերադասեինք որոշակի գումար տալ անմիջապես ձեզ, եթե անշուշտ գործարքը տեղի ունենա։
Տեղի կունենա, անպայման տեղի կունենա, պատվովս եմ երաշխավորում, հավատացրեց նա։ Սակայն, քանի որ ես նրան ոչ մի երաշխավորություն չտվեցի հիշյալ գումարի վերաբերյալ, Մարուշևիչը մի քիչ էլ գնաց եկավ խանութում և սուլելով դուրս եկավ։ Օրվա վերջում ես այդ մասին ասացի Ստախին, սակայն նա ոչինչ չպատասխանեց, և դա ինձ տարակուսանքի մեջ գցեց։ Հաջորդ օրը ես վազ տվեցի մեր հավատարմատարի մոտ, նա նաև իշխանի հավատարմատարն է, և հաղորդեցի Մարուշևիչի հայտնածը։
Քշեշովսկայան տալիս է 90,000,
զարմացավ հավատարմատարը, հիանալի մարդ։
Բայց թանկագին իմ Պանջեցկի, չէ, որ տները հիմա թանկանում են, և հաջորդ տարի այդ պատճառով մի 200 նոր տուն կկառուցեն։ Այս պայմաններում, սիրելիս, եթե մենք տունը վաճառենք 100,000-ով, դեռ բավական է օգնած կլինենք գնորդին։ Քանի որ բարոնուհին կրակն ընկած ուզում է տունն առնել, եթե միայն կարելի է նման արտահայտություն օգտագործել սույն բարձր տիկնոջ նկատմամբ, մենք նրանից կարող ենք շատ ավելի պատկառելի գումար պոկել, սիրելիս։ Ես հրաժեշտ տվեցի նշանավոր իրավաբանին և վերադարձա խանութ, հաստատ վճռելով, որ այլևս չեմ խառնվել ուտան վաճառքի գործին, և այդ ժամանակ մտածեցի, իդեպ ոչ առաջին անգամ, որ Մարուշևիչն իսկական ստահակ է։ Ահա, հիմա արդեն այնքան հանգստացա, որ կարող եմ մտքերս ժողովել ու նկարագրել զազրելի պրոցեսը, որ բարոնուհին հարուցել էր այդ հրեշտակի, այդ կատարելության, պանի Ստավսկայայի դեմ։ Եթե ես դա հիմա չգրեմ, ապա մեկ կամ երկու տարի հետո ինքս էլ կկասկածեմ սեփական հիշողությանս, ու կդժվարանամ հավատալ, որ կարող էր այդքան հրեշավոր բան տեղի ունենալ։ Այսպես ուրեմն, ականջիդ օղ արա, սիրելի Իգնացի, որ առաջինը հարգարժան բարոնուհի Քշեշովսկայան վաղուց ատում էր պանի Ստավսկայային, համարելով, որ բոլոր տղամարդիկ սիրահարված են նրան, և երկրորդ, որ հարգարժան բարոնուհին ուզում էր որքան կարելի է էժան գնել Վոկուլսկու տունը։ Ահա երկու կարևոր հանգամանք, որոնց նշանակությունը ես նոր միայն հասկացա։ Ինչպես եմ ծերանում, Տեր Աստված, ինչպես եմ ծերանում։ Պանի Ստավսկայային, այն ժամանակից, ինչ ծանոթացել եմ նրանց, ես բավական հաճախ եմ այցելում։ Չէի ասի, թե ամեն օր, երբեմն մի քանի օրը մեկ անգամ, իսկ երբեմն էլ օրական երկու անգամ։ Ես պարտավոր էի վերջապես հետևելու տանը, դա առաջինը։ Հետո պետք է պանի Ստավսկայային հայտնեի, թե ինչ եմ գրել Վոկուլսկուն, նրա ամուսնուն որոնելու հարցով։ Հետո ստիպված էի գնալ մոտը և հայտնել, որ Վոկուլսկին դեռևս ոչ մի որոշակի բան չի իմացել, բացի այդ ես նրան այցելում էի, որպեսզի նրա բնակարանի պատուհաններից հետևեի Մարուշևիչին, որն ապրում էր կցաշենքում, նրա դիմաց, և վերջապես ինձ հարկավոր էր ավելի մանրամասն իմանալ Քշեշովսկայայի և նրա բնակարանի վերևն ապրող ուսանողների փոխհարաբերությունների մասին, որոնցից բարոնուհին շարունակ գանգատվում էր։